Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. По студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за ова издание ви подготвивме. Дали наследното продолжение на пленарната седница за измените на Уставот ќе се обезбеди двотретинско мнозинство? Како експертите го толкуваат одговорот на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на писмото од американскиот помошник државен секретар Вес Мичел? Од културата го издвојуваме престојното 11-то издание на фестивалот на музичките уметници на Македонија Златна Лира, со учество на врвни уметници од земјава, соседна Бугарија и од Соединетите држави. Следете не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Досегашните собраниски седници за уставните измени завршија со прашалник за тоа дали е обезбедено потребното двотретинско мнозинство. Најавите се дека наследното продолжение на пленарната собраниска седница може да се случи и да се гласа за потребата од уставните измени. Повеќе од Фрсина Димеска.
Трите дена дебата на пленарната собраниска седница за потребата од уставните измени завршија со истата непознаница со која и почна за тоа дали обезбедено потребното двотретинско мнозинство. На продолжувањето на седницата закажано за петок, најавите се дека е можно да се гласа за потребата од уставните измени. Претениците од ВМРО ДПМН се откажа од својата дискусија, остануваат уште околу 15 на претеници пријавени за збор, меѓу кои од коалиционите партнери на ВМРО ДПМН, па ако в петок завршат нивните обраќања, можно е да се премине на гласање. Владачкото мнозинство има 72 гласа, а таквиот распоред на силите се покажи и при гласањето на дневниот ред за седницата в понеделникот. Тогаш гласа 71 пратеник за уставните измени да бидат на дневен ред. Но во салата не беше присутен Зијадин Село од Алијансата за албанците, кој се очекува да гласа за отворањето на уставот. Од СДСМ не откриваат дали 18 пратеници ќе гласат за да се влезе во следната фаза од уставните измени, но има надеж дека тоа ќе се случи.
Искрено веруваме, се надеваме дека ќе го имаме потребното двотретинско мнозинство, тоа ќе го покаже гласањето.
Рече Томислав Тунтев, координатор на пратеничката група на СДСМ. За разлика од нив пак ВМРО ДПМН е постојано тврди дека нивната пратеничка група нема да ги подржи измените. Пратеничката група на ВМРО ДПМН нема да ги подржи уставните измени, затоа се откажа од понатамошната расправа, наведа во партиското соопштение. И политичките аналитичари се воздржани за сигурни прогнози поврзани со гласањето. Досегашната дебата покажа дека нема меѓупартиски договор за уставните измени, вели Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје.
Но останува можноста одредени индивидуални пратеници од опозицијата да го подржат договорот, се сега дали тоа ќе биде под притисок со некакви ветувања или убедувања така натаму, не знаеме.
Но додека дел пратеници од ВМРО ДПМН своите говори ги завршуваа со нема да гласам за уставните измени, други беа поумерени и повикуваа на договор меѓу партиските лидери. Неколку пратеници од ВМРО ДПМН во текот на собраниската дебата излегоа со такви ставови, меѓу нив Елизабета Канчевска Милевска, Весна Димковска Илиевска и други, а Панчо Минов од Гром, која е дел од опозицијата. Националната коалиција имаше предлози за амандмански интервенции без целосно да го отфрли договорот.
Мислам дека ќе има и такви пратеници кои што ќе се одважат и ќе гласаат на начин на кој што тие самите сметаат дека треба да гласаат, да не положи од партијата и од партискиот лидер.
Вели Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки. Ако владиниот предлог за пристапување кон уставните измени поврзани со договорот од Преспа не помине, тогаш известно дека ќе се распишат предвремени парламентарни избори.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Одговорот на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на писмото на помошник државниот секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евразија Вес Мичел за аналитичарите е срамен за односите меѓу Македонија и САД. СДСМ реагираше дека Мицкоски се расправа со најголемите стратешки партнери на Македонија. Прилог на Марија Мителска.
Соединетите американски држави уште еднаш порача дека ги потекнуваат лидерите во Македонското собрание да ги надминат партиските политики и да искористат историската можност за подобра иднина на земјата како полноправна членка на западните институции. Ова го изјавил представник од State Departmentот за грчката новинска агенција Ана МПА. На тоа му предходеше и писмото на помошникот државен секретар на Соединетите држави за Европа и Евроазија Вес Мичел до лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицко. Мицкоски му одговори на три листа хартија. Универзитетскиот професор Никола Дујовски смета дека Мицкоски ја срамоти Македонија кај стратешките партнери.
Писмото на Мицкоски јас го разбирам како недипломатски потек, нетактичен потек на човек кој што апсолутно покажува дека нема никаков интерес за напредокот на Република Македонија. И на ваков начин да си ја посрамотите својата држава пред други институции без разлика дали се од Америка, од Европа или било каде во светот, укажува на тоа дека човекот кој што го напишал писмото има една единствена цел, Македонија да не успее.
Во писмото на Мичел се порачува дека Соединетите американски држави се разочарани од позициите на челниците на ВМРО-ДПМН, вклучувајќи го и Мицкоски како во однос на референдумот, така и во врска со чекорите во собранието за промена на уставот. Мичел наведува дека не верува оти е можно да се постигне подобар договор и таква прилика според него нема да се повтори со години, ако не и со децении. Мицкоски наведува зошто договорот за името е штетен за интересите на Македонија и не е прифатлив за ВМРО-ДПМН и за огромно мнозинство на граѓани. Генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев изјави дека секогаш што работувале со представниците на Европската унија и на Соединетите држави и на нив гледаат и понатаму како на стратешки партнер и како пријател на Македонија. Но според него тие не може да ја видат вистинската слика.
Гледаат како луѓе кои што не се овде присутни, кои не живеат во Македонија, кој што им е единствено битно процесот да продолжи, без при тоа суштински да се погледне што тоа е значи за нас македонците. За нас македонците, ова, барем за мене лично како македонец, ова е неприфатливо. Како партија, како ВМРО ДПМН, исто така е неприфатливо.
Од ССМ реагира дека Мицкоски е срамоти Македонија во очите на демократскиот свет и се кара со најголемите стратешки пријатели на земјата. Според ССМ, се поочигледно е дека Мицкоски има проблем со членството на Македонија во Европската унија и во НАТО.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Собраниските седници за уставните измени и подадената рака од премиерот Зоран Заев неделава беа најзастапени во македонските печатени медиуми. На што друго остапија простор печатените медиуми во Македонија од прилогот на Горица Попова.
Три дена траеше собраниската расправа за тоа дали и зошто треба да се пристапи кон измени во уставот и пратениците од ВМРО-ДПМН се откажуваат од дебата во парламентот, ќе гласаат против уставните промени, соопштија од партијата, објави Нова Македонија. Со слични наслови веста ја лиферува и Вечери Слободен печат. Од насловите во електронското издание на Слободен печат може да се следи целата приказна за случувањата. На почетокот на расправата се појави наслов, почна пресудната расправа за уставните амандмани, Заев подава рака, опозицијата не мрда со прст. А денешното издание на насловната има наслов «Заев во потрага по љубов со опозицијата, петтиот елемент», алудирајќи на поентата во истоимениот научно-фантастичен филм. Нова Македонија во едно издание го цитира премиерот Зоран Заев во собранието. Целта на спогодбата е да најдеме решение, да се закопаат секирите. Слободен печат пак го цитира еврокомесарот Јоханес Хан со пораката до ВМРО-ДПМН во интервју за Евроактив. Опозицијата да го поддржи договорот, во спротивно ќе одговара за тешките последици за граѓаните. Хан изразува и сомнеш дека нови избори би донеле двотретинско мнозинство и дека може да доведат само до ризични одложувања на процесот. Вечер и другите печатени медиуми го објавуваат одговорот на Христијан Мицкоски на писмото од помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Вес Мичел, во кое наведува дека САД се разочарани од челниците на ВМРО-ДПМН. Секогаш е најтемно пред зората, одговара Мицковски. Нова Македонија излезе со наслов Мицковски до Мичел. Договорот е неприфатлив за ВМРО-ДПМН. Слободен печат и Независен ја објавуваат реакцијата на СДСМ. Мицковски е разочарување, ако блокира следуваат избори. Печатените медиуми ја објавија изјавата на подпредседателот на СДСМ и пратеник Мухамер Зекири. Во петок ќе се знае дали има двотретинско мнозинство. Весниците ја одбележаа и заедничката пресконференција на тројцата членови на Комитетот за интеграција во НАТО, министерката за одбрана Шекеринска, шефот на дипломатијата Димитров и националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. Почнуваат пристапните разговори на Македонија со НАТО, гласи насловот во вечер. Слободен печат ја пренесува оценката во најновиот извештај на Европскиот совет за надворешни односи со наслов «Москва гладна за топовско месо и за нестабилен Балкан». Во извештајот се наведувало дека Москва ќе се обиде да го спречи ширењето на НАТО преку разгорување на постоечките политички тензии во балканските држави, а Кремљ е подготвен да изврши дури и дестабилизација на Балканот, а со тоа и на Македонија. Нова Македонија и Независење пренесуваат веста на грчката државна телевизија РТ за оставката на министерот за надворешни на Грција Кодзијас и дека премиерот Ципрас му ја прифатил и изјавил дека го презема грчкото МНР со цел успешно заокружување на договорот од Преспа.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со најмал буџет досега и учество на врвни уметници од земјава соседна Бугарија и од Соединетите Американски држави од 19 до 31 октомври во музеј на град Скопје ќе се одржи 11-тото издание на фестивалот на музичките уметници на Македонија Златна лира, единствен во заложбата за промоција и презентација на репродуктивните уметници и домашното творештво. Повеќе од Љупчо Јолевски.
7 концертни вечери ја чинат срцевината на програмата на 11-тото издание на фестивалот на музичките уметници на Македонија Златна лира, чија изворна идеја била и е збогатување на концертниот живот во Скопје и зацврстување на традицијата на уметничката камерна музика во Македонија. Овој пат местото на случувањата е сцената на музеј на град Скопје, каде од 19 до 31 октомври е планирано да се искачат бројни реномирани македонски и странски репродуктивни уметници, чии изведби го завредуваат тоа внимание на љубителите на класичната музика. Така свеченото отворање овој пат ќе му припадне на флейтистот Страшо Темков, минатогодишниот добитник на наградата Златна лира, што за врвни уметнички достигнувања ја доделува Сојузот на музичките уметници на Македонија. Тој во оваа пригода ќе настапи заедно со гитаристот Миле Каровски и дела на класиците Иберт, Морино, Пјацола, Босе и Барток. По ваквиот вовед, в понеделник на 22 октомври на истата сцена ќе се искачат баритонот Горан Начевски и неговата пијано дружничка Татјана Огнановска. Следната вечер ќе се случи рециталот на кој врвната бугарска пијанистка Жени Захариева ќе го свири Дебеси, а за 27 октомври е предвидено одржување на мултимедијалниот проект Монолози, во кој млади македонски репродуктивни уметници се бават со делата на современите домашни творци како Томислав Зоографски, Драган Ѓаконовски Шпато, Трајко Прокопиев, Гоце Коларовски и други. Два дена подоцна на програмата на Златна лира 2018-та е ексклузивниот концерт на квартет гитари од Минесота, Соединетите Американски држави, потем и концертот на млади уметници што ќе го подпишат виолинистот Александар Иванов и пијанистката Ивона Базгаловска, за да перформансите кулминираат во среда на 31 октомври со интерпретацијата на кларинетистот Ристо Ѓорески и Елена Танасовска зад пијаното, кои стокмија програма со дела на Пендерецки, Мартину Мучински и Мери и други.
Тежнееме да прераснеме нели во фестивал кој што веќе полека ќе станува интернационален. И ова е фестивал кој што на прво место ги става македонските уметници.
Истакнува Љубиша Кировски, председател на Сојузот на музички уметници на Македонија, организаторот на оваа манифестација. Тој се дополна дека секоја година тие се трудат да бидат што подобри и подобри, но за жал овој пат во таквите напори едноставно се оневозможени, бидејќи се најлошо финансирани од институциите на државата од постоењето на фестивалот, само 300 илјади денари.
Не знам зошто е тоа така, би требало да се прашаат надлежни ните луѓе од Министерството за култура, зошто се прават вакви нагли резови на нешто веќе што има тенденција да расте или да расте во квалитет, нагло е намален буџетот на фестивалот.
Смета уметникот. Кон ова само уште информацијата дека во пресред на почетокот на ова издание на фестивалот се прогласени и годинешните добитници на наградите на СМУМ. Така за едногодишна успешна работа наградата Златна лира и припадна на пијанистката Марија Ѓошевска, а за животно дело на виолинистот Михајло Куфојанакис.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.